habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa 3 bisha May ee sanadka 2024-kana waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda xanuunada maskaxda ee soomaaliya,
post traumatic stress disorder ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dawlad rabta inay wax ka qabato.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiin dhowaan ay dembi ku weyday maxkamadda gobolka Banaadir.
wallaahi maadaama cadaaladan helnay oo maxkamaddii gobolka Banaadir ay cadaaladda ay ka timiday, waxa xiga waxaan sugaynaa inaan kulleeyihiin howlaheenna gaarka ah iyo howlihii qaranka anugu qaybo ka mid ayaan qaban doonaa insha allahu. sababta anugu waxaan soo bilaabay, waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay.
waxaan sidoo kale amaba qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhagaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hay-adda difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegtay in israa'iil ay weerar ku dishay ugu yaraan 21 qof xero barakac oo ku taala galbeedka rafax talaadada maanta, 2 maalmood uun kadib markii weerar kan la mid ah oo dad badani ay ku dhinteen uu dhaliyey caro caalamiya. maxamed almugayir oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda ayaa sheegay in 21 qof ay ku dhinteen weerar lala beegsaday teendhooyinka dadka barakacyaasha ah ee galbeedka rafax. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa iyaduna sheegtay in 64 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 10 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. afhayeenka ciidamada israa'iil daniel xaqaari ayaa saxaafadda u sheegay in aanay garanaynin dhacdadan, waxaanu sheegay in ay degdeg uga soo jawaabi doonaan baaritaan ay hadda wadaan kadib. duqeymo ay israa'iil ka geysatay axaddii rafax ayaa lagu gubay xero ay dad badani ku sugnaayeen oo ku taala koonfurta marinka khaza, waxaana ku dhintay 45 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta khaza, waxaana ka dhashay caro caalamiya. baarlamaanka faransiiska ayaa maanta muddo 2 toddobaad shaqada ka joojiyey xildhibaan ka tirsan golaha kadib markii uu kor u taagay oo uu lulay calanka falastiin intii ay socotay dood kulul oo ku saabsanayd in faransiisku uu dowlad u aqoonsado falastiin. sebastien delog oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga xag jirka ah oo laga soo doorto koonfurta magaalada marsili ayaa istaagay isaga oo sita calanka falastiin xilli xukuumadda su-aalo la weydiinayey. afhayeenka baarlamaanka yeel brown bivet ayaa cambaaraysay waxaanay ugu yeertay habdhaqankiisa mid aan la aqbali karin, iyadoo sharci dejiyayaashuna ay u codeeyeen in shaqada laga joojiyo 2 toddobaad lagana dhimo gunnada baarlamaanka kala bar muddo 2 bilooda. ninkan ayaa waxaa arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo maanta ay wadamo Spain, Ireland iyo Norway isugu jira si rasmi ah dowlad ugu aqoonsadeen Falastiin, iyagoo qaatay go-aan wada jir ah oo Israa'iil aad uga caraysiiyey. dalka Spain iyo Norway iyo weliba Ireland ayaa aqoonsaday dowlad Falastiina talaadadan maanta, iyadoo Irelandna lagu wado inay raacdo tallaabadaasi oo ay si weyn u dhaleecaysay Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Norway ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal 2 dowladooda loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka falastiiniyiinta in ay ka shaqaynayaan dib u habaynta, ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'iil inay muujinayso calaamado tilmaamaya in ay si wax ku oola uga shaqaynayso. ra-iisul wasaaraha Spain ayaa isagana talaadadan maanta sheegay in aqoonsiga dowladda Falastiin looga gol leeyahay ka qayb qaadashada nabadaynta u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. Spain iyo Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay rabitaankooda in ay aqoonsanayaan dowlad Falastiini ah todobaadkii hore. Israel ayaa ka jawaabtay todobaadkii hore iyada oo ku eedeysay amaba iyada oo ku tilmaantay talaabadani hadiyad la siiyay Hamas, waxayna u yeeratay safiiradeedii saddexda dal oo ay kaga jawaabaysay talaabadan. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta uu kulan ka yeesho xaaladda magaalada Rafah kadib weerar cirka oo ay Israa'il ku dishay 45 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku jiray xero qaxooti, ayna ku dhaawacmeen 200 oo kale. Ka hor kulanka, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa soo sheegay duqeymo cusub oo cirka ah oo Israa'il ay talaadadan ka geysatay aagga isla xerada ay ciidamadeedu hore u duqeeyeen. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay talaadadan maanta in ka badan 1 milyan oo qof ay ka qaxeen Rafah 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyada oo ay socoto umaba uu socdo duulaanka Israa'il. Madaxa bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobay ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii ku tilmaamay weerarkii Axaddii mid aan gebi ahaanba la aqbali karin, wuxuuna dhaleeceeyey sharaxaadda ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ee ah in wixii dhacay amaba wixii Rafax ka dhacay uu ahaa khalad naxdin leh. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waddamada Spain, Norway iyo Ireland ayaa dal ahaan u aqoonsaday maamulka Falastiin talaadada maanta, waxayna qayb ka noqonayaan in ka badan 140 waddan, tallaabadan oo Israa'il ay si adag u cambaaraysay. Warbixin ay qortay idaacadda v o a-da waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixakiim Shirwac.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Espen Ertheid ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay ka shaqeyso hannaanka labada dowladood, iyadoo arrintan ay soo dhaweeyeen maamulka Falastiiniyiintu islamarkaana Israa'il ay muujisay inaanay jirin wax calaamada oo ay si togan ugala macaamilayso arrintan. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa isaguna maanta sheegay in aqoonsiga dowladda Falastiin ay yeelato ujeeddadeedu ay tahay in wax lagu biiriyo sidii loo gaari lahaa nabad ka dhex dhalata Israa'il iyo Falastiin. Dalalkana Spain, Norway iyo waliba Ireland ayaa toddobaadkii hore shaaciyey rabitaan koogan ah inay Falastiin u aqoonsadaan dowlad madax bannaan, iyadoo Israa'il ay toddobaadkii hore kaga jawaabtay inay ku tilmaantay tallaabadaasi mid hadiyad u ah Hamas, islamarkaana dib ugu yeeratay danjireyaasheedii u joogay saddexdaasi waddan si ay arrintan uga soo horjeestaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa maanta xusay in dowladda Spain ay si qaldan uga qayb tahay kicinta xasuuqka dhana Yuhuudda iyo weliba dembiyo dagaal. Calanka Falastiiniyiinta ayaa laga taagay bannaanka xarunta baarlamaanka Ireland ee magaalada Dublin, halkaasoo ay ku kulmeen baarlamaanka dalkaasi Ireland. Dowladaha waaweyn ee galbeedka ayaana midkoodna aqoonsan, iyadoo ay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dowladaha Qaramada Midoobayna aanay Falastiin dowlad ahaan u aqoonsan. Go'aankan ayaa imanaya kadib ku dhawaada 7 bilood markii ururka Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'il 7-dii bishii Oktoobar, halkaasoo ay ku dhinteen 1,200 qof islamarkaana maxaabiist ahaan ay ururku ka haysteen ilaa iyo 250 qof oo kale, taasoo keentay in Israa'il ay weerar qaado. Sidoo kale in ka badan 36,000 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay gulufkaasi Israa'il, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay Qasa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa waddamada ay xanuunada dhimirku ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darrada iyo baahida raagtay dartood. Haddaba qayb ka mid ah wareysigii aanu la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka kana soo shaqeysay deegaano kala duwan ayay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka, waxay u warantay Haaruun Macruuf.
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa schizophrenia, cudurada waalida ama waa depression, maxaa waa cudurada laga hadlaa, cudurada miya balwada, balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka, ma waxaa laga hadlaa dadqaadka ku waashay. Adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa waxa loo baahan yahay in maarte la baaro ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo schizophrenic bipolar waxa la dhaho mise waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada laakiin waxaan karo inaan ku darsado waxaan ka hadlaynaa waxa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo wax la dhaho PTSD post-traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa PTSD oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dawladu rabto inay wax ka qabato
waaye ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka soomaaliya
aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka waa la baaray ku badan yihiin dalka mise ma ku badno laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda aan ku soo arkay somalilan oo haddana beledweyne aan joognaa xamarna dhowr jeer aan ka shaqeeyey waxa waaye aniga saan u arkay ragga inay ku badan yihiin waxaana u arkaa waxay noqon kartaa laba sabab ko waxay noqon kartaa dumarka inayna imaanaynin oo ayna soo raadsanaynin caawinaad ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan waa dhici kartaa taas sababay noqon kartaa laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaye ragga inay yihiin ragga problemka faraha badan ayaga ay la kulmeen for example PTSD raggii dagaalka dumar dagaal ma galaan raggaa galo marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan makhaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan raggaa joogo maano markaan waxaan u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan ay guriga ku haystaan
fariinta aada u direyso dadka soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda
fariinta aan u diraa dadka soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo cudurada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo bur aan ku arkay xabadweynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay u kortay dibadda ani waxaan dhihi lahaa ha la fahmo dalalka aan joogno qurbaha badilayn waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur soomaaliya yihiin laakiin waa caruur danisha caruur swedisha caruur maraykana wadeeba meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan
aad bay u mahadsan tahay doctor faaduma sheekh cali jimcaale waxay u waramaysay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi oo dhammaystiran aad berito kaga bogan doontaan barnaamijka madasha haweenka idaacadda v o a markana soomaaliya kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada ee koonfur galbeed ayaa looga hadlay qorshe u samaynta magaalooyinka kulankan oo ka dhacay baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha u n habitat i m o iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka qayb galay qaar ka mid a maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed soomaaliya waxaana looga hadlayay sidii qorshayaal hagaagsan loogu samayn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo cidhiidhiga magaalooyinka ka jira mas-uuliyiinta ka qayb gala kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen gudoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Maxamed ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo
aidban farax galiyaas inay oo adduunka haddii loo hadalo inay magaalooyinkii yani la nashqadeey waayo populationku way ognahay inay isyadaayaan marka hadii liin halna marka urbanization oo map sax ayu strategy sax ah la jaan qaado haddii bulshadan qoraahayta hobli halna way noqdaasa in casri hore oo la haqtay in ku noolna marka idban in farax galiyaasa ka gobol baa ahaan in lugu hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istaraatiijiyoyinka lugu hormariyo degmooyinka iyo gobolada iyo state kan konfurmad oo dhanba in way fadaana walaal ii hirgalaan way fadaana in walaal rena shaqaday ii fulaan way fadaana walaal iska afgorode yaani in isaas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo in ii naqadaan walaal oo hirgalay bulshada iyo na way buu aha faa'iido weyn leh
gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim barre ayaa isna sheegay gobolka shabeelada hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo
maanta dunida waa ay horumartay laakiin anaga Soomaali hadaan guud ahaan teedada sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in degmooyinka gobolka shabeelada hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan planning-ka ah oo magaalooyinka loo sameynayo qaybta ugu weyn ee noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sareeya ay ka imaan doonto hadduu Ilaahay idmo
wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed wuxuu kaloo cadeeyay wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee degmada Bardaale ee gobolka Bay dhawaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii hadda hadii aafirsan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo plan ma jiro hadda magaaladan bay dhawaan ka soo qaadan salaahan meelaha daafirsan magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay malaha space lagu kala moodo malaha sidoo kale ma jirto maxaa la yiraahdaa haday wax dhacaan roob iyo dalad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyo marayay dhisteen si waxaas oo dhan loogu talgalo waa in qorshe uu jiraa hadii laakiin qorshe la'aan iska socono oo waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo aan jirin sidaas daraaddeed si ay u yaraato isla qabsiga dhulka in barbaam uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in Alla intii khusaysay waa qodob qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxaa la yiraahdaa territorial urban planning southwest qorshaha guud ee southwest loogu sameynayay maxaa la yiraahdaa qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynayay qorshahan sidoo kale wuxuu xoog saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxaa la yiraahdaa ibaadiyaha si hadhowdii maxaa la yiraahdaa ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado shaqo abuurkii kor loogu qaado iyo sidoo kale dadka lasakooda ibaadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxaa la yiraahdaa inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gataan si ay dhaqaale wax uga helaan
Mukhtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
halkaasi aad weli nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan wax dambi ah ku weysay qaar ka mid ah mas'uuliyiin lagu eedeeyay musuqmaasuq. Dadka la eedeeyay waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Jurru Saabi, agaasimihii waaxda canshuuraha Bariga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ugu horeyn waxa ay ku weydiisay sida uu u arko go'aanka maxkamadda.
Runtii go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir waa go'aan wanaagsan oo ahay, waa go'aan cadaalad ku dhan waay, aniguna waa dareemaynay ba kulli cadaaladdaas un baan sugeynay cadaaladda waan lahay, eewalna waan dareemaynay laakiin waa aadan ugu maasantahay maxkamadda gobolka Banaadir go'aanka cadaaladda ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go'aankaas gaartay aad waa soo dhaweyna.
Marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay, maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aad sugeysaan?
Wallaahi maadaama cadaaladda aan helnay oo maxkamadda gobolka Banaadir ay عدالت دیکته می‌دهی و هرگاه و حسوبی نه اینان نکلی این هولی نگار که ای هولی قرن که آنوه نگاه بکه می‌دهی این قبض دارن انشالله این سبب که آنوه این و حسوب بله و حن کمی دایره گی مدت کی دولت می‌ده بلاوگی دی این کشوری نهی داشتی تو نشونه این کمی دای دو لیا آن نشونه ده اگر شما ماریت گول کبرانتی اگر شما این امنی گول کبرانتی aga samaa ashura gobol ka barandir gudoomiyaha degmada yaqshiid ilaa iyo 2014 kii aakhirkeedu aan noqday aga samaa in ashura briga dowlad federaalka marka intaas waxa dheer kuma saneeyeen in shaqaalaha kuma saneeyeen waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqeynayay dowladnimada runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalka al-shabaabka 2018 kii ayaa soo bilaabay al-shabaab oo la qoonin oo shacabka aysan aaminsanayn ama dowladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan soo jeeday abaabulay ee runtii saaka wareysanay waxa kamid ah ragii aan abaabulay oo shaqeynayay aniga leeyahay waxa usleeyay oo hadda hir galayna waa dadkii bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay dhigilay dadka shaqada qabanaya
marka malgayaba in dacwad ogeyaasha dhinaca dowladda ka socda ay raacfaan ka qaadan karaan go'aanka maxkamadda
haddii qaatana waa haday u leeyeen haday in qaadana haday u leeyeen labaas baad u leeyeen marka hadaan arrimaha cadaalada in aad hoos u galo ma laakin waxa ku leeyeen qaata u leeyeen laakin hadda waxa ilaahay ma diisinay guusha koowaad ee bilaabay dhacday oo cadaaladii ay dadkii runtii ay dhacday waxa kale oo maxkamaddu uga maadeeyayna aniga iyo dadka la midkaaba in la helay in ay dhacday dacwad u socoto si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhamaan inta daneysa arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay fursanaysay oo leef fursanaysay oo dacwad uga helaan la arkayso wax u dhigo soo jeediyo abukaataasha difaaca ee la arkayso u difaac dhamaan su'aalaha maxkamadda gobolka Baraandir iyo eedda xaraalintaba intaas waa isku darkay maayeen marka hadda kulli waxa la arkayo cad oo leef ay ahaayeen marka leefkaas oo soo dhawaynaa
kaasi waxa uu ahaa Muxidiin Xasan Jurus oo saabay loo yaqaano waxa uu u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Markana dalka Kenya, Nairobi ayaa ogolaatay in dadka lagu tuhmayo in ay geysteen faldambiyeedyada ka dhaca badaha sida burcadbadeedda iyo weliba weerarada kale ay geystaan xuutiyiinta lagu maxkamadeeyo dalkeeda. warbixin uu inoo diyaariyay Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA waxay noo haysaa Sahre Ciidlanuur.
Kenya ayaa ogolaatay inay midowga Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen. ciidamada midowga Yurub ee ka hawlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaasi oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanka cadmeed iyo badda cas midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xooga ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka la soo qabto ee looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen dambiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dambiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen howlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah howlgal military oo ka socda geeska Afrika kana hortagaya burcadbadeeda safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay burcadbadeeda ku lug lahaayeen sidaasi daraaddeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambi ah lagu soo oogin taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya oo ay uga baahan yihiin gacan ay ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi Isiya Nakuru oo ah madaxa waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed waxaana la xukumay 18 ka mid ah Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan إن نظام كذا الشرعي وقول يهاي إن محكمة لسو تاغو دادك اللوغة شاكيسان يهاي برعاد بضيب نمو أما باها اللوغو إيدي يقو دنبية كاقالي ميلاكا فوقفق لكيدا سيكاستباها هاتي سانتكي لغضي كون إيا لبي إيا طبانكي محكمة كتالة دالكا كينيا أيا حكونتاي داد دنبية برعاد بضيب نمو كاقالي ودامدا كويا لبريق أفريكا تاسنا وحي تستيني أوودو ليهين إلي محكمة ديان برعاد بضيب الصومالي دا أي ويرهاد كيجيستا بيها عالميا Andrew Emunguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo amaanka Kenya u qaabilsan in ka badan 10 sanadood ka hor waxa uu gacan ka geystay wada xaajoodyada siidaynta qaar ka mid ah maxaabiista burcadbadeed ahayd waxana uu sheegay in Kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dambiyadaasi burcadbadeed balse aan dalkeeda dambi ka gelin waxaanu yiri dibaacadu wali waa sideedii waayo waxa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcadbadeed Soomaaliya dhawaanahan waxa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegay weerar burcadbadeed taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcadbadeed Soomaaliya horantii sanadkii 2010kii burcadbadeed Soomaaliya waxay aftuugteen 10 markab oo ay u haysteen malaayiin dollar oo madax furasho laba toddobaad ka hor lix qof oo looga shakisan yahay burcadbadeednimo laguna eedeeyay inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya waxana la geeyay Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo jimcihii la soo dhaafay ciidamada midowga Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday
warbixintii maxamed yuusuf oo Nairobi nooga soo diray waxana la socodsiinaysay sahre ciidla nur markana koonfur afrika iyadoo qaar ka mid ah codbixiyeyaashu ay og yihiin cidda ay u codeyn doonaan doorashada arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika ayaa haddana qaar kale aanay wali go'aansan mid ka mid ah codbixiyeyaasha oo ku sugan wadooyinka Johannesburg ayaa VOA u sheegay in uu doonayo in uu codkiisa siiyo xisbiga African National Congress oo ah xisbiga ka talinaya Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994 markaasoo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika xilligaas oo uu dhamaaday midabta koorka horraantii 1990-yadii warbixin dheer oo ay diyaarisay Maryama Diallo waxa inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aden
30 sano oo dimuqraadiyadeed malaha waa 30 sano oo siyaasad ah waxaan u baahanahay 30 sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasadahaasi oo aan aragno inay ka mid dhaliyaan ayuu yiri Thabo Mlobi laakiin Kram Ezzedine waxa uu qabaa in xisbiga ANC uusan fulinin ballamihii uu qaaday khaatiyan ayaan joognaa ayuu yiri isagoo intaas raaciyay in uu codeyn doono isbahaysiga dimuqraadiga sababtoo ah buu yiri xisbigaasi waxa uu sidiisaba ku saabsan yahay isbeddel falanqeeyaasha ayaa VOA u sheegay in xisbiyada sida DA, IFP, Inkatha Freedom Party iyo kuwa kale oo tira yar ay saldhigiyo taageero oo xoogan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood qaar badan oo ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyay inay tahay mid musuqmaasuqa islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado fiidiyo waxay siisaa oo la sii daayay horraantii ololaha ayaa hogaamiyaha ANC Ramaphosa oo raadinaya xilli labaad ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen daboolida baahiyaha aasaasiga ah ee dadka Koonfur Afrika waxaan ka shaqaynaynaa Koonfur Afrika in ay shaqeyso annaga oo maalgelin ku sameynayna dadkeenna si aan u hubinno in qofna uusan ka harin ayuu ku yiri muuqaalka isagoo khudbad xagga telefishinka ah u jeedinayay qaranka maalintii axadda ayuu Ramaphosa waxa uu ku celceliyay tallaabooyinka uu maamulkiisa u qaaday horumarinta rajada dhaqaale ee dalka rajooyinkaas waxaa saameeyay cudurka safmarka ah ee COVID-19-kaas oo saameeyay adduunka oo dhan sarana u qaaday sinaan la'aanta Koonfur Afrika Leon Kuveya oo ka tirsan jaamacadda Pretoria ayaa u sheegay VOA-da horraantii sanadkan Daniel Glaser oo isna ah professor xagga daraasadka siyaasadda ka dhiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg ayaa sheegay in doorashada sanadkan ay noqon doonto tii ugu dhaweyd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ay ka bilaabatay koonfur Afrika 30 sano ka hor dhamaan raay ururintu waxay soo jeedinayaan inay jirto fursad aad u culus oo xisbiga ANC ay ku dhici doonto in ay hoos ugu dhacdo 100% codadka iyo in lagu khasbo nooc isbahaysi ayuu yiri taas ayuu sheegay inay farxad u noqon doonto kuwa dareemaya in xisbiga ANC uu si xun u maamulay dalka laakiin waxa uu xusay in koonfur Afrika aysan khibrad wanaagsan u lahayn isbahaysiga heer maxalli ah Glaser Kuvenya iyo falanqeeyayaasha kale ayaa VOA-da u sheegay in carada ka dhalatay korontadii oo go'day eedeymaha musuqmaasuqa iyo kala daasaraanta ka dhex jirta xisbiga ANC dhaqdhaqaaqa xoreynta ee mar hormuudka ka ahaa halgankii lagaga soo horjeeday cunsuriyadda iyo caburinta caddaanka tirada yar ee dalka ay ka caawisay mucaaradka inay hantaan waxaa ka mid ah xisbiga Economic Freedom Fighters oo uu hoggaamiyo Julius Malema oo horey u ahaa hoggaamiyihii dhalinyarada ANC iyo xisbi cusub oo la aasaasay kaas oo madaxweynihii hore Jacob Zuma uu ololeynayay xisbiga Zuma ee loo soo gaabiyo MK waxa uu ahaa gabi ahaanba mid lama filaana Glaser ayaa sidaas yiri 9 maalmood ka hor doorashada maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa waxay ku xukuntay Zuma inuusan xaq u lahayn inuu u tartamo baarlamaanka dambi hore oo lagu eedeeyay aawadeed xukunka ayaa yimid 2 maalmood kadib markii Zuma uu kumanaan taageerayaal ah u sheegay isu soo bax ka dhacay Soweto in xisbigiisa MK uu gacan ka geysan doono khafiifinta shaqala'aanta iyo arrimo kale haddii uu guuleysto heerka shaqala'aanta ee Koonfur Afrika ayaa gaartay 2.7% sida uu sheegay Bangiga Adduunka taas oo ka dhigaysa qodobka koobaad ee codbixiyaal badan oo ay ku jirto Catherine Defen oo u sheegtay VOA in caqabada ugu weyn ee dal ahaan ay tahay heerka shaqala'aanta taas oo ah mid ka mid ah tan ugu weyn adduunka ku dhawaad kala bar 2.6 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa isu diiwaan geliyay inay codeeyaan ayuu yiri Thabo Mosemola oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka
aad bay u mahadsan tahay caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii Mariamo Diallo ay nooga soo dirtay waddanka Koonfur Afrika markana Mareykanka 4 sanaba mar xilliga xagaaga ee Mareykanka waxaa lala socdaa shirarka ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabayaan musharaxiintooda madaxnimo bishan luuliyo ee sanadkan magaalada Milwaukee ee dalkan Mareykanka ayaa lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiinta ay ku caleemasaarayaan musharaxnimada madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump bisha xigtana magaalada Chicago ayay dimuqraadiyiintu iyaguna ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden waxa aan inta badan dadku la socon shir kale oo habeenkii Sabtida isna lagu magacaabay musharrax madaxweyne ee xisbiga Libertarianka oo ah xisbi xoogga saara xurriyadda madaniga iyo suuqa xorta wariyaha VOA-da Steve Herman oo ku sugan Washington ayaa warbixintan inoo soo diray Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya
ku soo dhawaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga Libertarianka kaas oo yeelanaya muhiimad cusub sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codeynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada Mareykanka iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah iyo musharaxa madaxa bannaan Robert F. Kennedy oo bilaabay in 100% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada Trayer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga Libertarianka codadkaasi oo go'aamin kara in Biden ama Trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guuleysto musharaxiinta xisbiga Libertarianka ayaan midkoodna ahayn shaqsi dadku ay si weyn u wada yaqaanaan kun ergo oo ka mid yahay Nathan Poliski oo ah gudoomiyaha xisbiga Libertarianka ee countiga Collin ee gobolka Texas ayaa dooranayay qofka uu noqonaya musharaxa madaxtinimo ee sanadkan uga qayb galaya doorashada guud waa mid loo dhan yahay waxaa ku jira dad aaminsan dhinaca midig waxaa ku jira kuwa aaminsan dhinaca bidig laakiin midda aan dhammaanteen isjiidka ku nahay waa in dowladdu ay awood badan leedahay waxaana doonaynaa in awooddaasi dowladda aan dhinno waa in awooddaasi dadka loo soo celiyaa وامد آن هوري ادعين ان مشرح كالسعودة حزب كلا او يمادو شركة قران اي حزب قل برتيريانكا اي كدو رانيان مشرحو دا ترام ايا هبينكي سبتيدا وحاو تغي كان هادلي شركة حزب قل برتيريانكا جيمس سين تشون او اه شقالة لنا عاد اسمها اه كانت ترسان ارقادة قبل كفرجينيا اي حزب قل برتيريانكا ايا وحاو شاقي ان ترام او كسعودو ودى السياسة داد او عن الفهمين سيو او هلو تاغيرو
It's a chance for him to speak and get his word out, and he can speak to a bunch of people
who probably would not normally listen to what he has to say. That's the main reason he's doing it. Sambar dhageysan waxa uu sheegayo. Taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u sameynayo. Isagoo todobaadkii hore la hadlay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka, ayaa Trump waxa uu muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka.
Largely, they have so much of what we have, you know, there are also people in common sense, generally speaking, they have a couple of things that are a little different, but we have to join with them because they get their 3% every year no matter who's running, and we have to get that 3% because we can't take a chance on Joe Biden winning. And we have to get that 3% because we can't take a chance on Joe Biden winning. waana inaan helnaa codadkaasi 300% ah sababtoo ah ma samayn karno fursad uu ku guuleysto Joe Biden uma badna in Trump uu helayo wax badan oo kamid ah codadkaasi 300% ah sida ay saadaalinayso Ann Lipletier oo ah ergo ka socota gobolka Vermont
Do I think he's going to get the libertarian vote? No.
Miyaa u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka? Maya. ma laga yaabaa in qaar kamid ah libertarianka ay codka isaga siiyaan? Ha, hubaashi. miyaan ka mid noqon doonaa kuwaasi sidoo kale maya madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga libertarianka laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi
urbixintii Steve Herman waxaanu soo jeedinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteena waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Sandeere
tuuna xilliga istaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka labada tartamee xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka ayaa labaduba isu muujiya in mid walba uu yahay qofka diinta u dhow wariyaha VOA-da Carolyn Persutti ayaa warbixintan ku eegaysa sida ay labada tartamee u dhaqmaan marka arinta diintu ay timaado dadka qaarkii tagida goobta uu Donald Trump ka hadlayo waxay la mid tahay sidii iyaga oo kaniisa tagaya waa kan codbixiye Trey Mullins
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader Donald J Trump
aqeedadeeda ciise waa muhiim waan ogahay inuu jiro hoggaamiye arintaas hormoodo ah waana Donald Trump oo hore madaxweyne u soo noqday kaas oo hawl badan qabtay markii uu xafiiska joogay kaas oo soo noqon doona suu qiyamkaasi dib ugu soo celiyo waxa uu qiyamkaasi barako ay ku dheehantay ugu soo celin doona xafiiska iyo dalkaba ayuu yiri madaxweynihii hore isaguna sidan ayuu uga hadlay diinta
God is here and God is watching.
Ilaahay halkan ayuu joogaa uuna in eegaya ayuu yiri Trump si uu la jaanqaado masiixiinta evangelicals ka iyo kuwa kale ee muxaafidka ah.
We will protect Christians in our schools and our military and our government.
Waxaan ilaalin doonaa masiixiinta iskuuladeena dhigta kuwa ciidanka ku jira iyo kuwa dawladdeenaba ayuu yiri. Hase yeeshee Trump aad buu uga fogaa waxa lagu yaqaan masiixiinta muxaafidka ah. Laba mar ayay dumar soo kala tageen. waxaa lagu soo ogeey dacwad dambi oo loo haysto inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsi arrimo la xidhiidha inuu lacag ku aamusiyay haweenay filimada anshaxa ka fog matasha taasi oo sheegtay inay galmoodeen qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Trump uu maxkamadda ku socoto u barbardhigo sidii ciise oo dadka masiixiinta ay aaminsan yihiin inuu u dhintay si dadka kale dembiga looga dhaafi lahaa oo ay u badbaadaan waa kan Robert B. Jones oo ka tirsan macadka Public Religion Research
Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted.
Trump mar dambe ayuu hadalkan la yimid waxaana aragnay isagoo oranaya idinka dartiin baa maxkamadda la isaaraya. Isagu ma aha qof si joogta kanisada u taga hase yeeshee bartiisa bulshada ee Truth Social Platform waxa lagu dhaxiibiyaa kitaabka Bible-ka. Ra'yi ururin ay sameysay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu ogaaday in 10 qofba 8 kamid ah dadka cadaanka evangelicals ay taram u codeeyeen doorashadii hore ra'yi ururin ay sanad ka sameysay hay'adda Pew ayaa iyadana lagu ogaaday in dadka madaw ee protestantka ahi ay door bideen Biden habeenkastoo sabtiya amaba axada madaxweyne Biden waxa uu ka qayb galaa meel ay ku kulmaan dadka haysta madhabta katoliga ee gobolka Delaware halkaas oo magaalada Georgetown guri ku leeyahay xilliyada Washington DC ka soo maqan yahay si taageerayaashiisa ay soo arkaan waa computer Sullivan oo si xilqaan ah uga shaqeeya ololaha Biden.
Waxa
uu tagay iskuul ay wiilal kaliya dhigtaan oo Catholic ah. Daacad bayna ka tahay Catholicnimadu, sidii aan doonayay ayuuna caawa u hadlay, ayuu yidhi. Biden iyo marwadiisa ayaa sanadkii 2022 Pope Francis kula kulmay Vatikaanka. Bobka ayaa Biden oo ah madaxweynihii labaad ee Catholic u sheegay inuu heli doono xiriir barakeysan isaga oo xitaa waa Biden ay aaminsan in ilmaha layska soo rido. Biden ayaa meesha uu ka tagay xuquuqda ilmaha layska soo rido waxay ka hor keentay qaar ka tirsan dadka Catholic-ga ah. Run ahaan ra'yi ururin la sameeyey sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka Catholic-gi ay 50% iyo 50% ugu kala codeeyeen Biden iyo Trump. Waatan Aura Stratman oo codbixiye ah.
Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe
Biden. Sheega kuwad oo in caruurta aan layska soo ridin wax fool xun bay ahayd in aad aragtid Joe Biden oo sheeganaya Catholic oo aanan haddana taageeraynin muwaadiniinta aan weli dhalan ee dalkeenna, ayay tiri. Biden marka uu ka hadlayo diinta si guud oo lagu midaysan yahay ayuu uga hadlaa. Bishii February mar uu ka hadlayo quraac lagu magacaabay maalinta salaad ee qaranka ayuu adeegsaday erayo guud.
A universal message of hope, of joy, of love. Whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist,
farrug guud oo rajo wadata, farxadda jacaylka hadii aad tahay Kristaan, Yahudi, Hindu, Muslim, Buddhist, amaba diin kale amaba aadan diin haysanin, dhammaanteen bini'aadan ahaan waa inaan isku turnaa, ayuu yidhi. Si guud Biden waxa uu diinta ugu dhaqmaa si caadi ah halka Trump uu isu muujiyo sidii in Ilaahay uu noloshiisa maaraynayo. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaanu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandeere aad buu mahadsan yahay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka ayuu nala socodsiinayay. Diblomaasi sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in dalkiisu ay u badan tahay in uu liiska argagixisada ka saaro ururka Taalibaan. Warbixintan oo uu soo diray wariyaha V O da Ayaz Guul waxaa soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Diblomaasi sare oo Ruushka ah ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale cadaaladda ee waddanka Ruushka ay u sheegeen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in kooxda Taalibaan ee talada Afghanistan hayso laga saaro liiska ururada argagixisada ee Moscow horey ugu aqoonsatay. Samir Kabulov oo isagu ah ergega gaarka ee madaxweynaha Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee taas ee ay dawladdu maamusho isniintii shalay in ka saarista liiskaasi ay suurto gelin doonto Moscow inay u aqoonsato dawlad Taalibaan iyo in kaleeto. Haddii aanan mamnuucista Taalibaan meesha laga saarin, arrinka aqoonsigu waxa uu noqonayaa wax lagu degdegay oo aan bisleen in laga hadlo, ayuu yiri. Sidaasi daraaddeed shaqada arrinkani way sii socon doontaa. Dhammaan tixgelinteedana waxaa loo gudbiyay hoggaanka sare ee Ruushka, waana ka warsugeynaa go'aanka, ayuu intaasi ku daray. Dhanka kale, taas ayaa waxa ay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, kaas oo sheegay isniintii shalay in Taalibaan ay tahay awoodda dhabta ah ee Afghanistan. Ruushka ayaa sanadkii 2003 si rasmi ah Taalibaan ugu aqoonsaday urur argagixiso ah, markaasoo kooxdu ay waday kacdoon ay dad badan ku dhinteen oo ka dhana Mareykanka iyo sidoo kale wadamada xulufada ciidamada ay ku sugnayeen Afghanistan. Kooxdan ayaa wada xukun ee dalkaasi Afghanistan waxa ay la wareegeen Agoosto 15-kii 2021 waxa ayna dhiseen dawlad rag keli ah oo iyadu markaasi Taalibaan markii dambe ciidamada shisheeye Mareykanka u hoggaamiyo markii ay ka baxeen halkaasi Afghanistan ay sameeyeen. Ma jirto wadan shisheeye oo si rasmi ah u aqoonsada Taalibaan inay yihiin hoggaamiyaal sharci ah, taasi oo ugu wacan tahay xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale walaacyada la xiriira argagixisada. Kapolov ayaa waxa uu sheegay isniintii in Taalibaan ay u soo mareen wada dheer in la aqoonsado tan iyo markii ay la wareegeen awoodda, laakiinse waxaa jira caqabado dhowr ah oo laga gudbi karo, ayuu yiri. Kadib markii hoggaanka Ruushka ay go'aan gaaraan, ergega Ruushka ayaa sidoo kale waxaa laga soo xigtay isniintii inuu sheegay asna in dawladdu ay casuumaad u fidisay Taalibaan si ay markaas uga qayb noqoto shirka dhaqaalaha caalamiga looga hadlayo ee Sound Pittsburgh ee dhici doona bisha June 5 ilaa 8. munaasabadan oo had iyo goor ay yimaadaan hoggaamiyasha ugu sareeya ganacsiga reer galbeedka iyo bangiyada caalamiga ah ee ku yaala London iyo New York ayaa waxaa si weyn isu bedeshay tar iyo markii Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Moscow iyo beesha caalamka guud ahaan waxa ay ku booriyeen Taliban in ay maamulaan waddanka dagaaladu ay aafeeyeen ee koonfurta Aasiya iyada oo loo marayo dowlad siyaasad ahaan loo dhan yahay oo meesha laga saaray xannibaadda haweenka Afghanistan si ay markaas u helaan waxbarasho shaqo iyo xuquuqaha ay leeyihiin. Ruushka ayaa muddo sanado ah xiriir la sameeyay Taliban, waxaana la sheegay in uu hubsiin jiray xilli ay ku guda jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye Mareykanka uu hoggaaminayo xulafadooda Afghanistan. Saraakiisha Taliban ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Kabul iyo Moscow uu si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
سهر عبد احمد ايه وربحين تاسيه نلا سعود سينيسيه هالكاد نغلا سعطان نوالان تاف سوماليجي في او اي مركان نوحد كسو دواتان حبين تي دو دقابن وحا نلا سعود سينيه حسين حسن رقاني
سنديه يقودن بي وحا هو صداع لحاد لأوكويمي وحسو صار كبيرها السوماليا سوال لحرير علاضها ابارها ايه فتادها كدش الربابك ايه اسبادل كعمل لذا haddaba ma tahay waqtigii wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha Soomaaliya lagu xoojinayo? Waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah aqoonyahan Cabdi Faarax Iskahay iyo Cabdullaahi Axmed Sheekhu oo cilmiga beeraha ku takhasusay. Hadalka waxa ku horeynaya aqoonyahan Cabdi Faarax.
Markaan soo laabto barnaamijka lama joogo xilligii waddanka da wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dawladda federaalka ma isaystaan misla socdaan, macnaha marka sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogo xilligeedii. Haddii had dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabood ayaga iska ceesha lahayn haddii macnaha barnaamijyadaas lagu furanayo si kale iyo arrimo kale iyo problem kale iyo aad kale iyo geli karto marka xilligaas lama joogana misnaaniyo.
Waa maasantay Cabdidux. Aye Cabdullaahi Sheekhu.
Xasan dhaqane aad u maasan tahay adigii saaxiibkii barnaamijkii dooda iga la qayb galayo. Aragtideyda barnaamijka waxay tahay waxaan taagan yahay waqtigii beeraleydeena la caawi lahaa, la garab istaagi lahaa. Waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sediska la siiyo, in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa wataakuladii u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo. Saa darteed dowladda federaalka Soomaaliya isteedyadu inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan waxay alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo. Beeraleydu waxa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin inay suuq waxay ka iibsaan in la siiyo suuq. Waxaa taagan yahay xilligii bulshadeena baahi u qabtay, baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto, ku garab istaagto wax soo saarka beeraha.
Waa maasanta Cabdullaahi Sheekhu. Wuxuu yiri Cabdullaahi sida maqlaysid Sheekhu, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer leed beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. Haye adigana waxaa leedahay lama joogo
Xuseen, horta beeraleyda in la horumariyo laisuma diidano oo wax loo qabto oo waxyaabihii ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa, waa xilligeedii lama joogo. Markii dowladda federaalka ah wadan gobolada inta badan dhulka wax soo saarka lahay gacantooda kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacantooda ka maqan yahay. Maamul goboleedyada iyo dowladdina haddana isma haystaan. Marka yaa wax la siiyaa, yaas wax saacidi karo, yaas wax qaban karo? Waa markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada Soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan, waa qaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladdu wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. Maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan. Marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedii la joogin.
Okay, waa maasanta Cabdidux Sheekhu. Sidaa maqlaysa Cabdidux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyadu ay kala socdaan, gaar ahaan Puntland oo kale cidda la saacidayaa? Waa
saaxiibkay aad u maasan yahay tan aragtidiisa inuu ka dhiibtay aaminsanahay, laakiin dadku kala aragtid duwanaan karaan. Anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqeynayo bulsho, in la horumariyo. Horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dar shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago, meelihii wax laga soo saaraayo wax la soo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo, oo loo sameeyo investment maalgelin sax ah loo sameeyo qarashaadka hay'adaha ay bixinayaan ee tababarada ay sameynayaan mid la mid ah in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in garab istaag sax ah ku sameeyaan ayaan aaminsanahay waqtigeedina waa la taagan yahay Xuseen
aan Cabdulluux sida maqleysay Shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo kor
een arti shiiqo taayigiisoo ka hadlay taayigiisana macnaha hadaan iyo ma ku taad gargareynayo waa qaldan ma lihi ee siyaasadda iyo xaqabadkuna waa hal sababtoo ah dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada hadii nabi israacsanayn macnaha waxyaabo ay nabi isku diidinay jiray sababtoo ah mashruucyada dawladda federaalka waxay siinaysaa dawladda faa'iido dawladda maamulka goboleedyada iyo dawladda hadii nabi shiisanaya mashruuc siinaya marka waaye marka een wadankan waa aragtay meel marin fadhahaad ay ka jirto iyo meel dhul ay badan oo macnaha laga haysto dawladda iyo maamulka maamulada gacantooda ku jirin marka wixii shidada heshiisa wax qabsado dad heshiisa aw wax qabsado ama siyaasada heshiisa ku aadaano ama dhaqaale heshiisa ku aadaano dhaqaalihiina heshiiska ku naas siyaasadina waa iska soo jeedna meel adduun ka jirta malaha marka waxa dhan dawladda federaalka iyo maamul goboleedo iska soo jeedaan dawlad dhaqaale haday ahaleed dhaqaalahan markay la heshiiyo aya dhaqaale maada wadankii la hormariyo wax la qabtay ima kartaa dad aan heshiisayn markaa moodo ma hormari karaan waa ma hormari karaan tii hadii dawladda iyo maamul goboleedo heshiisiin wax badan laga qaban lahaa idil xadeeda fatahadan soo noqmoqona waxa la sameeyay la biyo xireena la sameeyay lahay meel biyaha macnaha oo in ka lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalo la sameeyay lahaa marka dhan kastaba macnaha heshiis hadda ilaa hadda wax lagu qabsado maamul goboleedo iyo dawladda federaalka ma jirto cid heshiis dad heshiis aan wax qabsado marka aniga waxaan dhihilahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada markay heshiiyaan kabacdi ayaa noqon karta in ummada la horumariyo
waa maansanta Shiiqo sida maqleysid Cabdulluux wuxuu leeyahay dawladda iyo maamul goboleedyada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeystaan ama wax lagu qabto ma lahan midda kale dhibaatada taalana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada dhan ka jirto
Xuseen uu aad maansan tahay saaxiibkii aragti u dhiibtay aragtidan waa wax sax oo jiro waxaan aaminsanahay aniga ka raayi ahaantiid waxay tahay in yani wax qabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkii ah ee dawladda in yani isqabsan yihiin wax qabadkii siyaasadana isku xiran yihiin sida bulshada marka in wax qabata la rabo wax hadaan la siyaasadeen yani dan shakhsi aan la gelin waxa aaminsanahay in bulshada ay horumar sameyn karto wax loo qabanayna waa dad shakhsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yani laga fiiriyo horumarka laga xagalayo horumarka dadka waxaan u arkaa aragti qaldan sa aaminsanahayna waxa aaminsanahay oo aragtideedu ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto hadii yani dawladdu ay dejiso istaraatiijid mid ka soo ah cimilada waa wax sax ah dhisa sara dhaca masiibo inaa dhaco daada dhacaayo meelaha ay xataa wax dhacaysa cimilada isbedeshay wax dhiba saameyn badan waa laakiin naftaka dawladdu waxa laga rabaa in yani wax dhacaayo ay qorsheyso ee balaanka istaraatiijid la siiyo beeraleydi si yani ay fiijinaan dheeri u galaan sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon macnaha waxa dhaca sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego dasminas qofkaas asoo fiijigan ay waxa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax laakiin haddii dawladdu naftirkeeda balaynka ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda waxa imaanaysa in bulshada dib u sii dhacdo taasna waxaa dhalinaysaa in yani cuntayarada adduunka sanadkan dhacday waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa nagu yimaado dhibaato weynay dadkeena ku hayaan saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato wax soo saar sax ay sameyso iyadana la maalgeliyo aan ugu bixi karnaa
Cabdulluux sida maqleysay Shiiqo wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada wadanka laga helayo maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin haye
horta Shiiqo maxsanay Shiiqo saaxiibkay hadalkiisa waa maqla hadalku horta waa labo midna waa bulsho isku tagto wax qabsato midna waa bulsho wax loo qabto waa annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto bulshadii maama beeraleydi macnaha la maalgeliyo waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxa qabsan kartaa bulshada waxa isku tagto waxa qabsan kartaa laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dawladda iyo waxqabadka iyo sidii waxa barbareemka jiro marka aniga hadda kulay dinnik indigi waxa dhan waxa kow ka qabsiga dawladda iyo federaalka waxa dhan waxa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jira waxqabad la'aanta waxyaabahaas dhan waxa asal u ah qabsashada dawladda iyo federaalka sababtoo ah dawladda federaalka maamul goboleedyada haddii aysan heshiis ahayn cid kale oo dawladda federaalka waxa u soo mari karta malahan dawladda maamul shacabka beeraleyda shacabka beeraleyda waxa u soo mari karta dawladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil u ah shakhsi inta uu maamul goboleed maamul dawladda federaalka qandaraas ka soo qaato bulshadu ma keeni karo صراحة قرتما واحد واسيستم حريستن دولة فدرالكا إمام الجبل هذا سيستم حريستن وشيس نك ماتشرو أو سيستم كاس وكم مرة لها مرك إن شاء الله وقت يد هلا جارو مرك وقت يد الجارة إن شاء الله والله قبضه
ومع سنتين وسوق بقولين إن شقوا أذان كوكر مرايا محاو أركتها مصلحة مره دي لشيء إن خلاف وكذا حيا إمام الجبل هذا قارئ فدرالكا عمل الذي يسبدل كذا نأجره فتهذه يأباره يدقال ذي نأي سعدان بير لي ذي نأباهين إن لقتها غير واحد سعدان محايت هاي رأيك كقبته سيدة وحلوقة قبها الرماس
حسين أدام ما سنت هاي قبل قبل برامج كنا جوقنا وحامل سنة هاي أركتي آنتي ذي نتها دولده إلا تماضو قرش عد وبير لي ذي نلقو مالقل نايو لغو هرماري نايو تدكين لغو هرماري نايو وحسوسار لغو هرماري نايو هدي قرش هاس آن siyaasad iyo wax bal la gelin aan la xagalayn ama xagal daacin wax lagu sameeyin waxa aaminsanahay in waxa horumar laga gaari karo dawladdana waxaan ka codsanayaa in beerleyda garab istaagto ay u muujiso in garab istaagto wasaaradda beeraha qasada wasaaradda beeraha ama noqoto mid federaal ama isteed ha noqoto bulshada markay in la hormariyo la rabo dana shakhsiyad iyo dana siyaasadeed ayadoo laga fiirinayo in loo hormariyo si yaani dadkan mustaqbal u ah taasina aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirta iyo cuntayarada jirta intaba
shiqo wa ma san tahay abdulluux gabagabada
insha Allah gabagabadaan joogna in gabagabada waxaan ku soo gabagabeynaa horta markii hore soo in heshiis leh dawladda federaalka iyo gobollada ay heshiyeen gobollada kale ama degmooyinka kale oo hadda dawladda gacanteeda ku jirnay gacanteeda ku soo noqoto kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa aan inta soo soo gabagabeyna waana mahadsantiin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay toddobaadkan عبدي فارح إسكهاي إيا عبد الله أحمد شيقو إنت الضوضة ملا من هندبكة كل منه وحان ذو كل عصية نبتكلم
وحقاق دقيستي هالقبة قبضي أيانو كوسي دون هاي كالنتي هسها أنو جلعنا وحاد انكسو مقان عدكي كين جامع إيو قرو جعيلك
codkaasi macaane kin jaamac iyo garo jacaylka ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii caawa iyo dunida v o a intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waa jacfar kuukaayo idin leh nabadgelyo.